Рэфармацыя 16 стагоддзя павінна разглядацца як няўдалая, бо не споўніла свайго задання, лічыць кардынал Курт Кох. Ён выступіў з асноўным дакладам на пленарным пасяджэнні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, якое зараз праходзіць у Ватыкане. Іерарх адзначыў, што спаўненне рэфармацыі прадугледжвае аднаўленне хрысціянскага адзінства. Вялікая колькасць пратэстанцкіх і рэфарматарскіх цэркваў сведчыць не аб поспеху, а аб няўдачы рэфармацыі, заўважыў іерарх, цытуючы гісторыка касцёла Юзефа Лорца, і дадаў, што тэзісамі 1517 года быў нанесены вырашальны ўдар па хрысціянстве. Рэфармацыя выканала сваё заданне з дакладнасцю да наадварот, заўважыў кардынал, бо Мартін Лютэр і яго паслядоўнікі заявлялі аб рэформе, а прывялі да разлому. Кардынал Кох лічыць, што распад хрысціянства прычыніўся да эмансіпацыі сучаснай культуры ад хрысціянства, таму, на яго думку, хрысціяне павінны спачатку засяродзіцца на экумінізме, калі жадаюць новай евангелізацыі ў наш час.